Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita. Matapos maabswelto sa kasong murder ang pulis na si Constable Zachary Rolf, pamilya ng Aboriginal na biktima na nawagan ng inquest. Australia nakipagsanib puwersa sa mga kaalyadong bansa sa pagbabawal ng mga oil import mula Russia. At sa Pilipinas, Davao del Norte niyanig ng magnitude 5.0 na lindol. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, nakipagsanipuwersa ang Australia sa mga kaalyadong bansa sa pagbawal na maipasok ang mga langis mula sa Russia. Kabilang sa ban ang pagbenta ng gas, coal at iba pang refined petroleum na pinakamalaking export revenue ng bansang Russia. Sa isang pahayag, sinabi ng Australian Foreign Minister na si Maurice Payne, suportado ng pamahalaang Australia ang anunsyo na una nang sinagawa ng Amerika at UK. Aniya ang desisyon na ito ay hindi maglalagay sa seguridad ng langis ng Australia sa panganib at patuloy na tututukan ng pamahalaan ang global oil at merkado ng enerhiya. Sa ibang ulat naman, panawagan ngayon ng isang remote indigenous community ang isang coronial inquest upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng isang aboriginal na lalaki. Ito ay matapos maabswelto sa kasong murder ang Northern Territory Police Officer na si Constable Zachary Rolf. Nabaril noong November 2019 si Kumanjayi Walker matapos maaresto sa bahay ng kanyang lola sa Yundumu, Alice Springs. Samantala, not guilty naman ang hatol nitong Biyernes sa pulis na nagpaputok ng baril. Kinakalungkot ng kaanak ng nasawing si Ginong Walker na si Samara Fernandez Brown ang pagkamatay ng pinsan nito. Aniya, hindi man lang sila nakapagpaalam ng maayos sa kanya.
He died without his family support, even though we stood just outside begging to come in to see if he was okay. He was rejected the opportunity to be comforted in his last moments, and we were robbed of the opportunity to say goodbye to him.
Samantala, sa ibang ulat, nakatuon ngayon ang pamahalaang New South Wales sa paghahanap ng malilipatang bahay ng mga residenteng nasalanta ng malakas na ulan at bagyo. Tututukan ang mga rehiyon sa Northern Rivers na malubhang nasira ng bagyo. Samantala, darating ang 20 motorhomes bukas upang magbigay ng pansamantalang akomodasyon sa mga residente at susunod pa ang 100 motorhomes. Ayon kay Premier Dominic Perrottet, dahil napakalaki ang danyos ng bagyo, marami pa ang dapat gawin pagdating sa rebuilding.
We have currently 1,234 people in temporary emergency accommodation in the Northern Rivers. There's been around 9,200 assessments of homes, of which 5,500 are damaged. So more than half of those homes that have been assessed to date are damaged, and 2,834 are not habitable. And this is just the beginning. So there's obviously a substantial task ahead.
Sa Pilipinas naman, niyanig ng 5.0 magnitude earthquake ang Davao del Norte kagabi ayon sa ulat ng Fivox. Ang tectonic earthquake ay naramdaman bandang alas 10 ng gabi northwest ng lugar ng Moncayo at may lalim na 18 kilometer. Naramdaman naman ang intensity 4 sa Rosario, Agusan del Sur at Maco, habang intensity 2 sa Bayugan City, Agusan del Sur. Naramdaman ang instrumental intensity 2 sa Bislig City, Surigao del Sur at instrumental intensity 1 sa Davao City. Dagdag ng Fivox, mararamdaman ang mga aftershocks sa mga susunod na araw, gayunman ang mga danyos sa mga istruktura. Para naman sa balitang sports, pasok ng Australia sa second cricket test laban sa Pakistan simula ngayong Sabado. Ngunit kakailangan nilang masungkit ang 8 test sa Karachi National Stadium. Unang naglaro ang Australia sa nasabing stadium noong 1956, ngunit hindi pinalad na manalo sa 5 test at nagdraw ng 3. Sa kabila nito, di naman nababahala si Australian captain Pat Cummins sa nasabing record. Aniya, ini-enjoy lang ng koponan ang laro at ang tour.
every time we leave the hotel to go to the ground, I think it hits home how lucky we are to be, you know, so well looked after, all the locals. Literally stop what they're doing to get us to the stadium, which is, it doesn't go unnoticed. We're really thankful for the lengths that everyone's gone to here to make this test series happen. So, we've loved it. Can't wait for the next two tests. It's a really special series.
At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth, bagyang maulap 29, maaraw sa Adelaide 29, ganun din sa Melbourne 23, habang sa Hobart naman bagyang maulap 23, maulap din sa Canberra 24, sa Wollongong, Sydney at Newcastle, posibleng uulan 25, Brisbane naman maulap 27, sa Cairns, uulan din 33, habang sa Darwin, aasahan din ng mga ulan 33 degrees, at sa Maynila naman maaraw 27. Yan ang mga mainit na balita sa puntong ito. Ako yung lingkod, Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.